VOA. Tunin Radoni Sagale Amerikat. Radoni VOA Saganta Fan Oromo Wixata Gijimata Galgal Saati Lamawda Ka Hag Saati Sadit Meter Bandi 1922 Rat Washington DC Rasani Dabarsin Kwarra Mantan Jalqamna. Kalchuma folin tes sanaga yana genne kesani sambada da adolesi afur bare kum lama afku dani sadete tradone vio ya fan romoti ni nail sati fi metriband irat sani jaga sani da projiro jaga suji sani sani america jirtani namo bagga guya belisuma america tin sanga yena ansora halaketi
kanodu dubisuma ni namo dandi tidagge fato takenya united states arguya wala bumashe wagad ibalama fafur tamila mafa ayane fata jirti kum matoto do arqam kesatoko
guyyaan kun irroola biiroolee mootummaa hedduun cufa guyyaa kan irratti Ameerikaan waan akka akkaatiin qophiitaan qopheeffachuu jirtu koreen hawaasa musliimaatiif fala barbaaddu muummee ministeri Itoophiyaatiin kalee wal arganiitiin wal dubbatanii waan irra isaanii qopheessan keessaa akka tokko oduutta saana gara namootachaan.
United States guyyaa walabummaa ishee waggaa 242ffaa har'a ayyaaneffataa jirti. Guyyaa biyyattiin Biriteen irraa adda bahuudhaan biyya walaba taate ayyaaneffachuudhaaf waggaa waggaatti adoolessa 4 guutummaa ummataa waliin wal ga'uudhaan walitti yaa'uudhaan nyaachuudhaan dhuguudhaan xaaxee ibiddaa dhukaasuudhaan guyyaan kun kan ayyaaneffamaa oolu. Kana malees labsii walabummaa biyyattii yeroo sanaa garbi mana galmee biyyoolessaa kan Washington DC jiru duratti dubbisuudhaan yaadatu. Mana galmee sana keessa immoo labsiin bilisummaa sun heera biyyattiif seera mirga namoomaa yookaan Bill of Rights wajjin wal cina diriirsamuudhaan akka uummanni dubbisu taasisama. Eega sun dubbisamee booda immoo kan uummanni kuma hedduun itti yaa'ee daawwatu agarsiisa hiriiraatu Bilsa National Archive yookaan immoo mana galmee biyyoolessaas jedhamu sanarraa jalqabee agaa White House'tti dirree naannoo sana jirutti dirree biyyoolessaa yookaan immoo siidaa biyyoolessaa bira kan jirutti geggeeffama. Kanatti konsertiileen adda addaallee in agarsiifamu guyyaarraa kana. Ministeerri muummichi Maleeziyaa duraanii Najib Razak gochaa malaammaltummaa qabeenyaa doolaara biliyoona hedduutti hidhata qabuun arra sirnaan himatamanii jiru. Himannaalee seera manamummaa cabsuu lamaaf himannaalee malaammaltummaa tokkoon kan mana murtiitti dhiyaatan arra hoogganaan kun kan umriin waggaa 64 Najib Razak qondaalota koomishina farra malaammaltummaatiin kaleessa mana isaaniitti qabaman arrannaa mana murtiitti dhiyaatanitti himannaa irratti dhiyaate kan haala yoo ta'u eega doolaara 250 qabsiisanii paaspoortiilee isaanii lama galchanii booda wabiidhaan gallakkifaman jedhamee jira. Himannaaleen sadeen irratti dhiyaatan kun mata mataatti hidhaa waggaa 2020 irratti mursiisuu malu jedhamee eegama. Humni galaanaa Taayiland kanneen oguma galaana lixuu qaban loltoota biyyattiitiin viidiyoo haaraa ijoollee taphattoota kubbaa miillaa gophoo lolaa bishaaniitiin guute keessatti danqaman agarsiisan garbaasanii jiran. Kan umriin 11-16 gidduu ijoolleen 12 fi leenjisaan isaanii umriin 25 kutaa Chengree gama kaabaa keessatti gophoo sana keessatti akka danqamanitti wixata dabre argaman. Viidiyoo haaraa loltoota bishaan lixaniin kaasame sana keessatti yeroo ijoolleen sun barruu isaanii walitti maxxansanii akka aadaa isaaniitti nagaa ta'uu isaanii mallattoo agarsiisantu mul'ata. Gurmuuleen baraarsaa gophoo sana keessaa bishaan waraabanii baasuudhaaf kacarraaqaa jiran yoo ta'u 7 kanaarra waan bokkaan deebee roobu maluuf itti milkaa'uun isaanii amansiisaa miti jedhamee jira. Kutaa Siriyaa gama lixaa magaalaa Homs keessatti ilmi hoogganaa Islaamik Isteet kan Abubakar Al-Baghdadi lolaa of wareeginsaa irratti du'uunsaa gabaasamee jira. Maddoduu Islaamik Isteet Al-Nasir randeebi'aa Al-Nashir jedhamu suuraa mucaa Hudaayifaa Al-Badri jedhamu sana maxxansuudhaan gabaasaa baaseen waraansa loltoota Raashiyaaf humnoota mootummaa Siriyaa kan Nusriyaa jedhamu irratti geggeeffame keessatti lubbuu dhabe jechuudhaan kan inni gabaase. Oduu maxxansame sana arguusaa kan dubbatu waraanni Yuunaayitid Isteets garuu agammaatti du'a sana hin mirkaneessine. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Somalia walta keessatti dhattoota Al-Shabaab ijoollee ganda tokko loltummaadhaaf wachuudhaaf yaalaa turaniif uummata gandittii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoota 15tu ajjeefame. Akka maddeen naannoo sanaa jedhanitti kabulchiisaa Galmadug waaltaa keessatti argamtu ganda Ahad keessatti wal waraansa geggeessame sana keessatti hidhattoota Al-Shabaab irraa namoota 10 jiraattota ganda sanaa irraa immoo namoota 5tu ajjeefame. Hidhattoonni sun guyyaa 2 dura ganda sana deemuudhaan akka maanguddoonni ijoollee ganda sanaa loltummaaf fo'achuu irratti isaan gargaaran gaafachuu isaanii kan dubbate jiraataan gandichaa akka maqaan isaan himamne VOA afaan Somaaliitti dubbate tokko amma yeroo ijoollee fudhachuudhaaf isaan ganda sana seenanitti lolli jalqabamee jedhee jira. Yeroo hidhattoonni Al-Shabaab gandicha seenan hawaasni ganda sanaa wal gurmeesse ofirraa qolachuudhaan murteessuudhaan dura dhaabbatee jedhee jira namni kun. Aangootuun mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa akka mootummaan Rippaabilikii Afrikaa waaltaa atattamaan komishina dhugaaf araaraa hundeessuuf nageenya biyyattii daandiif kan saaqu haala mijjessu gaafate ni jiru. Jijjiirama dhaabbatoota bara kanaa Rippaabilikii Afrikaa waaltaa keessatti ta'ee kan itti gammadan ta'u kan dubbatan Mari Teres Keer Bukum. Ta'us garuu rakkoo nageenyaa siyaasaa sana tasgabbeessuudhaaf karaa fagootu deemamuu qaba jedhanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamsa qasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Ameerikaan arda dhalatte. Ganna 242 duratti guyyaa isiin bilisoomte British jalaa baanee jetteetiin labsatte. Guyyaan isiin bilisumma labsattee ittiin buluu jirtu har'a adoolessa 4 2018 gaafii isiin dhalatte adoolessa 4 1776 irra oola. Akkaan deemteetiin ganna 242 baatee jechuudha. 1776 bilisumma labsatte suni bittaa British jalaa. Baateetiin loltoota British illee 1783 keessatti loltoof keessa baafte. Guyyaa bilisummaa kana pirezidaantota Ameerikaa yookaan ammoo abboota Ameerikaa yaayyaban ka Founding Fathers jedhan George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison faatti nama akka Alexander Hamilton, James Monroe fi Benjamin Franklin faafi nam hedduu ofitti dabalateetiin guyyaa kana labsate. Akkuma kanaan deemuun deemte Ameerikaan United States of America yookaan immoo waldaa tokkummaa Ameerikaa jedhan kan labsatte. Ameerikaa illee nama akkanaa waan akka as ga'uu fi waan hedduu taate. Bilisummaa Ameerikaa tana bulchoota godina Ameerikaa 13 qara labse. Ittuum daramanii yaa'uum yaa'anii godina Ameerikaa 50 bilisummaa tana waldaa tokkummaa Ameerikaa yookaan immoo United States of America jedhanii labsatan. Jaree Ameerikaa yaayyab kunin barkum 1775 keessa godin Filaadelfiyaatti walitti dhufeetiin mari'ate bittaa British jala yaabaanee jedheetti labsate. Ameerikaan guddinaan godin 50 qabdi. Haguma biyyi 50 ta'a walitti qubattee jechuu dandeenya. Nam miliyoon 300 caalatti keessi jiraata. Guyyaa bilisummaa sun ardirra oola. Kanaaf jedhaniitiin Ameerikaatti ardaa hojiin hin jirtu biiroolee mootummaa hedduun cufa. Guyyaa akkana kana nami firaa fiixaan dhalaaf hariyaan walitti yaa'eetiin kaan qa'ee yaa'ee kaan cechaa dura yaa'ee kaan foon waddata. Kan ammoo qophii akka akkaatti jira. Bandii hedduutti karaatti yaa'eetiin biyyi gammachiisa. Qophii akkanaa hedduutti fula hedduu keessa jira. Galgala kana ammoo qa'eetti yaa'anii qaanqee qilleensa keessa facaasaniitiin lafa halkaniinuu guyyaa sessan. Qaanqee akkasii tana sa'aatii Itoophiyaa garsaatii 3 jalqabdi. Akkuma guyyaan dheeraate halkan gabaabataniin. Aga daqiiqaa 15 faallee akkanuma dhudhuqqisaa bulan qaanqee tana. Bilisummaa Ameerikaa mi'eeffachaa asiin baate tana. Bilisummaa Ameerikaa mi'eeffattee asiin baate tana keessa ammoo nama Ameerikaa dhiyoo tana keessa yookaan bara asaanu kana keessa siyaasaan yaadaaf qalbiin gargar fagaachaa yaa'u jira. Akka Jim Malone oduu tannu erga keessatti hidhetti waan irratti wal dhabuu jiran caala waan irratti walii galan barbaadacha dimokiraasii Ameerikaa mi'eeffachaa yaa'u wayya. Qonqoo akkana tana Ameerikaa keessa bar kana fulum hedduu dhageettan. Kaan rakkoo baqataatiif iyyata, kaan mirgufiitiif falmata, namu dhiphuu gargaraa himachuuf walti yaa'a. Abban seeraan mana murtii waliigalaa Ameerikaa kan yuubamee hojii irraa bu'uuf deemuu jiru Kennedy Anthony akka namni fuula isaa bu'u yookaan ammoo namni fuula bu'eetiin filatame irratti namni yaadan gargar fagaachuu jira waan irraa wal dhabuu jiran keessa tokko. Paartiin Ameerikaa lachuu Ripaabilikaanii fi Demokiraatiileen nama filamu irratti yaadan gargar ba'anii afaan wal ta'uu yaa'uma jiran. Senator Elizabeth Warren godina Massachusetts keessa filamte.
People are rising up. Donald Trump is not king. No one makes it to the Supreme Court.
Akkana jette Senator Elizabeth. Nami ka'uutti jira. Donald Trump nugusaaniti. Haga Kongireesiin Ameerikaa jedhutti namni tokkolleen dhaattuun ulluuqe abba seeraa mana murtii waliigalaa ta'uu hin danda'uetti. Warri Pireezidaantii Trump jaalatulleen Trump ashuu godina Ameerikaa yookaan ammoo godina Washington DC go'anna Washington DC dhiise yookaan ammoo bir dabre jabeen Ameerikaa deebisaa jedheetiin ufumaan itti seenee hojjechuu jira jedhe faaris nama hedduun.
We're bringing back our pride, we're bringing back our jobs. We're bringing back our wealth.
Akkan jira President Trump jabeen keen deebifachuu jir ujiteen deebifachuu jir badhaas keen deebifachuu jirralle nam dadansa Ameerikaa kanaaf jenneetiin waan Ameerikaa beekaniif ittiin dharraaniif faarsaniif deebisuuf himallee jedhe jaban President Trump kana keessatti nami guddoo yaadaan afaan murtoo murullee walti dubbata herregaa fi qalbiin gargar fagaate walti dhadheekkam afaan wal ta'u akkuma President Trump yakka abbaa seeraa. Akwaan Pireezidaanti Trump waan inni akka jedhaniitiin abbaa seeraa daayireektara FBI ka durii Roobert Muuler itti filataniitiin ittiin hojjechuu jiran ilaalletti namni dheekkamsaan waan hedduun irratti wal dhabe. Namni Ameerikaa ammoo wanni Trump qorachuun jiran kunin akka dansa ittiin deemuu jiranii baga qoratanii jedhe dubbachuu jira guddaan. Namni paartii Ripaabilikaan ka Kongireesi Ameerikaa ka akka Terry Gowdy faati wanni akkana kunin yaadaan gargar nam fageessiti jedhe.
Whatever you got. Finish it the hell up because this country is being torn apart.
Wan jalqabde malabasi fiti. Mafiyo yujette biyiti tunini gargar harcaa deemu jirtu. Biyiti reg siyaasaatiin akkan gargar harcaa deemu jirtu tunin ammoo waan nam sodaachisaati jedheetiin dubbachuu dandeenna jedha nami akka Alan Lichman faati.
People feel like they are being written out of America simply because of their political beliefs.
Herreg mata khiyatif siyasan guldeemuf abba fedwan anjalade filafan keesadu feef gosiyaf jalanitin qod America keessa nabasu jirani jede herrega jedna me America agetokko kan keessa wan heddut keessa qalbina ma heddu keessa jiraajeda dugumalle nuduri wan akana kanin ben jede tindubata qorattooti siyaasaa Ameerikaa nami akka Fraans Niiwuport faate ammoo akka Tiraamp biyyaan itti bulchuu jiru kunin qalbii siyaasaa Ameerikaa yaada namaatuyyuu gargar harcaasuutti jir jedhe.
Trump himself is very polarizing. The public is very polarized. They're worried about the government, worried about long-term.
Trump mataan isaatiyyuu nama yaadan gargar nam qoodi yaadallee gargar nam hanqisu qalbiillee wal nam hanqisu. Wanni inni nam tolchuu jiruu fi garii inni biyyi tanaan deemuu jiru mali bultii tanni biyyi tanaa dha'uun jirulleen waan nam yaaddessaa jedha. Ardhaan immoo siyaasa lafuma dhaabanii gammachuu bilisummaatti jiran taatullee akka siyaasaan gamuum gamaa walanqachaa deemtu kanaan jabaan Pireezidaant Tiraamp keessatti namni waan irratti walii wal dhabu barbaadu manna waan irratti walii galu barbaadu wayyaa jedha gabaasiin arga. Tam caqasuu jirtan tunneen raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen rakkoo hawaasa musliimaatiif fala barbaadaa baate kaleellee muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed waliin wal mari'atan jaalanneetti miseensa koree tanaa keessa ustaazaa Ahmaddiin Muhammad dubbise.
Akkuma beekamu hawaasni muslimaa waggaa jahan dura bara 2004 irraa kaasee gaaffii mirga amantaa kaasee sochii adda addaa godhaa ture. Gaaffiin kaka'anis irra guddaa mootummaadhaan kan wal qabatan waan tureef mootummaan yeroo sana taayitaa irra jiru. Gaaffii hawaasa musliimaa deebisuu diduu qofatu hin ta'in gaaffii kana namoota gaafatan ana dabalatee namoota hedduu hedoodhaan tarkaanfii fudhachuudhaan rakkina hedduu keessa turame. Amma immoo mootummaan amma jiru kun muummichi ministeerri rakkina hawaasni adda addaa qabu dhagahanii hiikuudhaaf yaalii godhaa jiru. Akkasuma hawaasa musliimaa irratti koree fala barbaadu ta'ee kan socho'aaru koree keenyaaf waamani akka haasofsiisuu qaban namoonni adda addaas gaaffii akkaataa turani. Kaleessa malee hin gadda jechuudha. Naannoo dhumaa sa'aatii 11 bilbilli bilbilamee borganama sagantaanis ni qabamee jira. Kana masaala afur lakkaatti akka argamtan jedhamnee kaleessa deemnee haasofsiisneeni gara sa'aatii lama afur lakkaa rakkina hawaasni musliimaa qabu kallattii adda addaatii waan jiru bal'inaan dubbanne.
Dhimmoota marii kanarratti ka'an keessaa hanga tokko maqaan haa dhahame Ustaaz Ahmed.
Waan kakkaafne hedduudha. Sana keessaa tokko finni guddaan dhimma mana marii islaamaa Itoophiyaa irratti yookaan majlisa irratti rakkinoota jiran kallattii adda addaatiin keessattuu immoo majlisni haala adda addaatiin dhaaba uummata musliimaa osoo hin ta'in dhaaba mootummaa ta'ee maqaadhuma islaamaatiin uummata islaamaa tokko akka hin taane adda adda qoodaa ture. Tarkaanfii adda addaa uummata islaamaa maqaatti moggaasuudhaan shiroor keessaa waan adda addaa jedhaatti deemaa rakkina uumaa ture. Ulamoonni amantaa islaamaa keessa jiran garaagarummaa ilaalcha hiikuudhaaf yaalii godhan keessattis keessattuummoo tifni mootummaa harka kallattii dhumaan keessa galchaa akka uummanni tokko hin taane hojii hedduu hojjetaa ture.
Filamuu majlisaa kan ilaaleen lafarra harkifamuu fi dhorkamuu irrattis komeen dhaga'amaa ture.
Manni filannoo godhee majlisa haala inni barbaaduun akka hin filannes filannoon akka hin jiraannes namoonni taayitaarra jiran mootummaa waliin taanee rakkina hedduu uumaa turanii kana qofatu hin ta'in majlisni haalli itti hundeeffamu dabalatee akkuma dhaaba kamii akkuma NGO kamii laayisensiidhaan eeyyamaa waggaa sadiin haaromfamu hin jira. Kun hundinuu rakkina ta'uusaas akkanumas rakkina gara dinagdeetiin gara hawaasummaatiin jiru waan adda addaa waan hawaasa keessa jiru gaafii akkan arka'e.
Deebiin argattan maal fakkaata?
Marii godhameen booda wanni guddaan rakkinoonni kaan yoo majlisni jabaan uummanni barbaadu uummanni filatu kan uummanni hundi tokko irratti ta'ee walii galee jala deemuu danda'u yoo jiraate gaaffiin kamuu hin deebi'a. Deebi'uus qaba. Hawaasni bal'aan miliyoona 50 ta'u biyya kana keessatti majlisni amma jiru akka inni barbaadu ta'ee argamu mootummaanis hin barbaada. Ammaan booda akkas hin jirtanis mootummaan harka keessa galchee majlisa irratti rakkina uumuun haa tokko faayidaan qabu. Warra majlisaa irra jiranus muummichi ministeerii waamanii haasofsiisaniiru. Kallattiidhaan kan jirattan himee jiru tokkoffaa mootummaan majlisa sin deeggaru koree fayyada barbaaddoo hawaasa musliimaa sin deeggaru mootummaan uummata musliimaa Itoophiyaa deeggara. Kanaafuu akka durii mootummaan nu duukaa jira jettanii maqaa adda addaatiin walgahiidhuma isaan irratti illee wal quunnamaniin jarri kun koreen fayyada barbaaddoo eeggannoo siyaasaa warra qabu shororkeessotaa waan akkanaallee jedhanii dubbannaan ammaan booda haasaa akkanaas irraan barbaannu. Isin akka abbaa amantii tokkotti uummata hundaan deemuu malee maqaa walitti moggaasuun hin qabu. Ammaan booda mootummaa keessaa namni tokko isin duukan dhaabbatu waan uummanni barbaadu malee uummata qoodanii deemuun sirrii miti. Kaleessa warra isin deeggaraa turan afaan Amaariffaatiin danqooroodha. Harka keessa galchanii isin duukaa warri dhaabbataniif warra danqooroodha. Sirrii miti. Ammaan booda waan akkanaa kan jedhu itti himanii warratti furmaanni maalii kan jedhu irratti.
Dhiifama gara furmaataatuun dhufin. Warri kana dura koree ta'anii hawaasa musliimaa hoogganaa turan suni mootummaadhaan kan kaa'aman yoo ta'e Dr. Abiy waan beekan dubbataniiru.
Ilaas irratti gaa isaanis akka ifa baasanii dubbatanitti mootummaan harka keessa galchuu irratti wanna ifa ta'u wanna beekamaadha. Isaanis warri kaleessa isin duuka dhaabbatanii dubbii keessan isin gargaaraa turanii danqoroodha kan jedhan warra mootummaarra turaniin warra waan kana dalagaa turaniin akkana jedhani. Lammaffaa furmaata barbaaduu keessatti ala deemnu kaleessa tikni harka galcheera wanni adda addaa jira yoo jedhameillee ka'e wanni kun akkuma jirutti dhiifne ammaan booda anatu muummicha ministeera ammaan booda karaa kamiinu ikasa ta'u maaliisa ta'u mootummaa maaltu dhufe filannoo barbaannaan masgidatti godha barbaannaan gandatti godha akka kaleessa wanni nu dhibu hin jiru har'a uummata musliimaa kanatti ta'a jennaan isin irratti olii gallaa nu keessa hin jiru kan jedhu. Mootummaa keessaas koree amma filatame kana hojiin hojjetu kana karaa kamiinuu namni dudduubbeetti deebisuudha. Tika keessaa haa ta'u, poolisii keessaa haa ta'u, quunnamtii uumuudhaan warra majlisaa keessaa illee haa ta'u namoonni yaalii godhan mootummaan tarkaanfiitti fudhataadhanii ifaan ifatti dubbataniiru. Kanarraa ka'amee koreen nama sagal qabu irratti walii galamee filatamee akka hojii jalqabu achi deemuudhaaf walii galame.
Waggooti darban kana keessaa. Masjida Anwaar biratti hiriirri adda addaa gaggeeffamaa ture. Inni sun sakanaa wajjin waan wal hidhatu qaba.
Sanuma gaaffin yeroo sana hiriirri godhamaa ture tunu hidhaminis eeganuu hidhamnes wannuma kanaatiif hawaasni masjida Anwaariin dabalatee biyya guutuu keessatti bakka adda addaatti hiriirri kan godhamaa ture gaaffii kanaati. Ammas gaaffii jiran kana deebisuudha mootummaan majlisni haala kamiin haa hundaa'u. Haala kamiin haa dhaabbatu majlisa jabaa akkamitti ijaaruu danda'ama majlisni biyya biraa akkamitti ijaaramee jira biyya keessas biyya alaas koreen kun deeme namoota mari'achiisuu qabu mari'atee muuxannoo adda addaa sassaabe haala kanaan dhaabbachuu qaba kan jedhu qorannoo irra gahe kana bakka muummichi ministeera jiranutti wanni kun dhihaata. Achiin booda akkamitti hojiirra deemamaa kan jedhamu walii galteedhaan akkatti deemamu waliin haasa'ame.
Biyyattii kutaa adda addaa keessatti sababi amantiitiin walitti bu'iinsi gaggeeffaman jiru turan fakkeenyaaf masjida gubuun waldaa kiristiyaanaa gubuun waan akkas akkasii tureera. Isa kana warra harka keessaa qabu godhe moo ummatuma kana godhettanii yaaddu yeroo waan kana wal bira qabdanii ilaaltan?
Bakka daldalaatti rakkinni argamu inuman beekaa. Rakkinoonni argaman hedduun jira. Akka hawaasa musliimaa tokkoof akka waan kanatti nama dhihoo ta'ee jirutti haleen waan kana ilaalu. Uummanni musliimaa bakka bu'aa hoogganaa jabaa kan isa bakka bu'ee rakkinni kamuu furmaata kan ittiin barbaaduuf abbaa ta'ee musliima hunda dhaaba hammatuuf hoogganaa hammatuun qabu. Sababa kanarraan rakkinni kamuu yoo hawaasa keessatti argame tokkoffaa. Naman amanuu nama kootu taayitaarra jira jedhanii rakkinatti geessanii karaa sanaan furmaata barbaadu waan hin jirreef hawaasniif haa ta'u dargaggoon haa ta'u hundinuu nama hin qabnu hoogganaa hin qabnu abbaa hin qabnu majlisa hin qabnu jedhee waan yaaduuf rakkina jedheellee yoo argame ofumaa isaatiif karaa furmaata barbaaduutti deemuun waan kanaaf sababa ta'uu danda'a gara tokkoon. Gara biraatiin immoo akkuma odeeffannoo tokko tokko irratti jiru namootumti mootummaa keessa jiran amantaa lammantoota walitti bu'a jedhanii hojiin tiknii hojjetus akka jiru odeeffannoon qaburraa kanas nallaala. Wanni kun maalirraa argameennaan gara amantaa kamirraa iyyuu haa ta'u masjida gubuu haa ta'u kiristaana gubuu haa ta'u wanni akka kanaa uummatatu godheennee dhibbaan dhibbas fudhachuu hin dandeenyu. Hawaasa kana keessaa namoonni tokko tokkos si wajjanne jennees balaaleffachuus yookaan rakkachuus hin dandeenyu hedduu lamman kana jira rakkinni jedhee tallaalaa. Rakkinni waan akkanaattis dhaaba jabaa fi abbaa ta'e hunda hoogganuu danda'u barbaachisaadha jedhee kan amana.
Egaa koreen amma hawaasni musliimaatti nama nu jettan sun ammaan booda hojiirra hin jiru jechuu?
Waliigaltee kaleessaa keessatti majlisnis har'a hojii hadhaabu hin jedhamne. Majlisnis ittuma fufa. Koreen fala barbaaddu hawaasa musliimaas uummata mari'achiise karaa koree kanaatiin furmaanni akka dhufu koreen kunis hin mari'achiisa sunis hin mari'achiisa. Mootummaa biratti waliigalteedhaan koreen gara lammanuudha ijaarame kanatu waan uummanni amansiise fuudhee deemu irratti waliigalamu itti hojjechuun kan koree sahaaraa kana ta'us koree inni kaan immoo akkuma isaanii waliinis haasaa irratti ka'es rakkina qaba kan jedhamu qorannoo qorachiisuudhaan waan adda addaatiin. Furmaata waan jedhamu kan biraallee yoo jiraate dhiheessuuf hundi amma koree jiru kana keessa koree fala barbaaddu isa durii keessaa nama sadi qofa filatame 17 keessaa sadii namoonni kaan keessanis yaada jiru waan adda addaa jiru sassaabdanii koree kanaa waliin dhiheenyaa hojjettanii furmaataaf akka deemtanus yaadni jedhu ka'eeraa jechuudha.
Kan biraa Ustaaz Ahmadiin kaasuu kan hin barbaadu amantii kamiyyuu namni hordofu amantii isaa akka tuqamu hin barbaadu kanaaf. Fakkeenyaaf naannoo tokko tokkotti quraana gubuu yookiin waan hin taaneef gochuun gaggeeffamaa ture. Gochoonni akkas akkasii ta'uun isaanii sun isiniin hin yaaddessa?
Amma akka hawaasaatti fakkeenyaaf bara 1998 yuunivarsiitii hawaasaa keessatti quraana mana fincaanii keessa galchanii barattoota fakkaatanii namoonni godhan wanna sana sirriitti ala sana hawaasni mormee anis yeroo sana barataa yuunivarsiitii Finfinnee ture akka barataatti hiriira baanee mootummaa waliinis waan kana irratti dubbanneera. Ani tokko tokko maqaa hawaasaatiin haa hojjetamu malee namoota waan kana walitti buusuu barbaadan namoota akkasiitu hojjetu. Ala sanas hojiin bara sana hojjetame tikkat hojjechiise an odeeffannoon qabu qofatun ta'e namoonni waan kana walitti buusuu barbaadanii socho'anii yeroo sana mana barumsa hawaasaa barataa jedhamanii namoonni hojjetan sun boodarratti qabamanii mana murtiitti dhihaatanii utuma manni murtii jiru gaddiifamanii biyya Tigraayitti galanii faayilii isaas waan yeroo sana jiru hundumaan ragaa qaba harka. Amma al tokko tokko tikatu uummata walitti buusuudhaan hojjeta. Al tokko tokko immoo namoonni dhuunfaan quraana isa ta'u kitaaba qulqulluu isa ta'u waan akkanaa kabajaa maal qaba kan jedhu waan sana waan hin barreef sadarkaa waan sana qaanessuu danda'uun yoo quunnamtii sanaa waliin godhanii namoota kaan aarsuu danda'a. Al tokko tokko immoo amantaa sana aarsuudha yookaan immoo olaantummaa mul'isuudhaafis namoonni amantaa keessa jiranis hojjechuu danda'u. Waan akka kanaa ammas gara fuulduraas itti fufuu danda'a. Namoonni kaayyoo qabaatan walitti buusuudhaaf yoo amantaan lama walitti bu'ee hawaasni amantaa keenya tuqame malee eenyu godhe kaayyoo maaliif godhe kan jedhu kana bira dhaabbatee ilaaluu irratti hanqinni waan jiruuf haaluma sana emotionaalii ta'ee tarkaanfii keessa seenaa. Kun immoo amantaa keenya tuqame malee warri walitti bu'anis maaliif walitti bu'anii dhugaanis wanni sun maaliif ta'e kan jedhu namni hedduun dhaabbatee waan ilaalleef miiraan rakkina keessa seenuun yoo hin jiraanneef wanni kun maali jedhame yoo yaadamee irra dhaabbatame ilaalame wanni kun gara biraatti deemuu hin danda'u. Yoo immoo callisnee yaada miraatiin qofa yoo waan akka laalle rakkina uumuu danda'a. Haala kanatti namni ammannu dhagahaaruus haa ta'u namoonni biraa karaa kamiinuu amantaa walitti bu'uun amantaa kaan qaanessuuf xiqqeessuun waan nu fayyadu miti kan jedhu kana haala kanatti hubatanii namoonni biraas yoo waan akkasii hojjetanii kaayyoo isaa yoo barree hojii hojjetame sanaaf otoo hin ta'in kaayyoo dudubbee jiru sanaatiif deebii deebisuu qabna jedheessan ergaa koo dabarsa.
Dhuma marii keenyaa irratti Ustaaz Ahmadiin hordoftoota amantii musliimaaf wanti hubachiisuu barbaadda yoo jiraate.
Gabaabinatti amma wanni kaleessa mootummaarraa keessattuu muummicha ministeerarraa argine ilaallee bareedaadha. Wanni kun hojiirra ooluun igaa yeroo fudhata. Koreen kun yeroo gabaabaa keessatti baatii tokkotti yoo hojii isaa xumare baatii tokkotti filannoo majlisaa gaggeeffama. Waggaa tokko si'otti fudhate hojiin koreen kun hojjetee socho'ee fudhatutu furmaata dhumaatti dhiheessaa jedhamee waliigaltee irra gahamudha. Hawaasni bal'aanis kun gaaffiinsa akka deebi'u majlisa akkamiin nu barbaachisa haala kamiin osoo ta'e bareedaadha kan jedhu muuxannoo biyya biraas biyya kamuu daayaspooraan jirus haa ta'u warri biyya keessa jirus majlisa beeknu kan biyya alaa muuxannoo isaa ilaallee fudhannee akkamitti osoo majlisni nu gurmaa'e rakkina keenya hiikaa kan jedhu irratti yaada koree kanaatiif kennu muuxannoo qabnu kennu rakkinoota hawaasa muslimaa kan biraa irrattis filannoo fedhii ofiitiin waa tokkotu dudubbeessin jedhin yaada qabnu hunduma haala kanatti finne yeroo gabaabaa keessa furmaanii dhufe akka hojiitti seenamu hawaasni hundinuu horii kana dhufa akka dhaabbatuun waamicha godha.
Ustaaz Ahmadiin Jabal Mohaammed miseensa koree fala barbaadduu hawaasa musliima deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaan jedhaanis jaraana akkuma kenne.
Raadiyoo fi yoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan ammaa tana.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Har'a Ameerikaan guyyaa dhalata ishee ayyaaneffatti kun bara 1776 yeroo kutaaleen kolonii Biriteen jala turan 13 Biriteen irraa adda ba'uudhaaf labsii walabummaa mallatteessa yaadachuuf kan ayyaaneffamu. Kutaaleen Ameerikaa kolonii jedhaman 13 Biriteen irraa adda ba'anii walabummaa labsachuudhaaf sababaalee walxaxoo ta'an hedduutu ture. Kan labsii walabummaa sana barreessan Thomas Jefferson cunqursaalee yeroo dheeraaf saamicha yeroo dheeraa jechuudhaan qabxiilee xiqqootti gabaabsanii dubbatan. Irra caalaansaa cunqursaa mootummaan Biriteen kutaalee Ameerikaa kolonii isaa turan irratti raawwate jedhanii jiru. Rakkoo maallaqaa sababaa waraansaan mootummaa Biriteen mudate furuudhaaf dilaalawwan hedduu kutaalee sanarra kaayamuun sababaa kabiraadha. Waan hunda caalaa immoo seerawwan dhibbaan lakkaa'aman kabiriteen lafa fagoo magaalaa London irraa baastu keessaa qooda dhabuu isaaniitu baay'ee isaan aarse. Dhaadannoon isaanii gabaabaatti taaxeeshin without representation jechuun utuu bakka bu'aa mootummaa keessaan qabaatiin gibira yookaan dilaala hin baasnu ka jedhu ture. Arra yeroo Yuunaayitid Isteets guyyaa walabummaa ishee ayyaaneffataa jirtu kanatti labsichi mallatteessamuuf qajeelfamoon isa booda ta'an yaadatamu kan itti yaadatamu guyyaan sun jalqabamuu lola warraaqsaa lola waggoota torbaa kan walabummaa Yuunaayitid Isteetsiif xumurameef kan immoo baroota bilisummaa sana boodaa yaadachiisu jedha gulaalan irraa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Ajalam qophiteen fixachaa yaa'u jira. Ameerikaa keessatti hojjetan ta Ameerikaa akka akkana meediin Ameerikaa jedhe sirbii Deevi Lovaato. Ajalam sirba kan caqasaa qophii sagantaa afaan Amaaraa dabra saniin jenna gam kennaan tanuma naga keessi nu bula qophii boriitii walitti jechaan.
Just a little west coast and a bit of sunshine, hair blowing in the wind, losing track of time. Just you and I, just you and I.